Iš antrosios karalių knygos. Devintaisiais karalius Cidkijo valdymo metais, 10 mėnesio 10 dieną, Babilio karalius Nebukadnecaras su visa kariuomenė patraukė Jeruzalėn ir apsiautė ją. Aplinkui supylė apgulos pylimą. Miestas buvo apsuptas iki 11 karalius Cidkijo metų. 4 mėnesio 9 dieną mieste prasidėjo didelis badas ir krašto gyventojai nebeturėjo duonos. Tuomet miesto sienos buvo pralaužtos. Karalius ir visi karaliai ir visi kariai nakčia paliko miestą keliu, vedančiu tarp 2 sienų, pro vartus į karaliaus sodą, nors miestą buvo apgulę chaldėjai. Jie pasuko arabus linkui. Tačiau chaldėjų pulkai ėmė vytis karalių ir jį pasigavo Jericho žemuose, po to, kai karaliaus būriai jį paliko ir išsisklaidė. Jis buvo sugriebtas ir nugabentas į Riblą pas Babilio karalių, kuris jam padarė teismo sprendimą. Cidkijo sūnus, jis liepė jo kise nužudyti, o patį Cidkiją apakinti, grandinėm sukaustyti ir nugabenti į Babilį. 5 mėnesio 7 dieną, tai yra 19-aisiais Babilio karaliaus Nebukadnecaro metais, Babilio karaliaus asmens sargybos viršininkas bei tarnas Nebusaradanas patraukė Jeruzalėn ir padegė viešpaties namus, karaliaus rūmus ir visus Jeruzalės namus. Jis liepė sudeginti kiekvieną didelį namą. Taip pat Jeruzalės supančias sienas chaldėjų būriai, vadovaujami asmens sargybos viršininko, sugriovė. Gyventojus, kurie dar buvo mieste išsilikę, kaip ir tuos, kurie buvo perbėgę pas Babilio karalių, ir išlikusius amatininkus, asmens sargybos viršininkas įsivarė į tremtį. Tik dalį vargingųjų šalies gyventojų asmens sargybos viršininkas paliko kaip vynuogininkus ir žemdirbius. Tai Dievo žodis.
Pridžiosta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.
Prie Babilonijos upių sėdėdami verkiu, Siono kalno atminiu, ant karklo šakų sukabintų.
Te pridžiosta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.
Mūsų drebėjai mums liepia giesmas gėduoti, mūsų angiai ragina čiu.
Te pridžiosta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.
Kaip mums giedoti viešpaties giesmas, mums svetimo šita žemė, jeigu Jeruzalė tavęs aš užmirščiau.
Te pridžiosta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.
Ta pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. Jeigu tu man brangesnė nebūtų už visus džiaugsmus Jeruzalė.
Te pridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisertino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės, maldaudamas: Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: Noriu, būk švarus. Ir to jau raupsa išnyko. Jėzus pridūrė: Žiūrėk, niekam nepasakok, bet eik pasirodyk kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliūdyti. Tai Viešpaties žodis. Pirmajame skaitinyje iš Senojo testamento girdėjome ilgoką ištrauka, kuri pasakojo apie Jeruzalės žlugimą, kartu visos Judo karalystės žlugimą. Ir gal ir klausant atrodytų, kuogi ta istorija, kuri vyko prieš beveik 3000 metų, mums svarbi, kodėl bažnyčias įdeda ją į Dievo žodį. Neatrodytų čia kažkas su dvasingumu susiję, nei pasimokyti galima kažko. Tačiau Biblijos autoriai, pasakodami istorinius faktus, visada matydavo daug daugiau. Tai yra, kad Jeruzalės ir Judo karalystės žlugimas buvo neatsitiktinis. Ne tai, kad sustiprėjo kaimyninės šalys ir užgrobė, bet tai yra dvasinė prasmė, kad Izraelis nusigręžė nuo Dievo. Judo karalystė gimė tada, kai karaliumi buvo išrinktas Dovydas, tai yra Viešpaties pateptinis, tas, kuris ėjo per visą gyvenimą su Viešpačiu. Tačiau ilgainiui jo palikuonys, jo įpėdiniai ėmė nusigręžti nuo Viešpaties, ėmė pasitikėti ne Dievu, bet pasitikėti savo gale, pasitikėti diplomatija, politika, sudarė sandorius su kitomis šalimis, susidėjo svedybomis, su svetimtautėmis, įsileido svetimų dievų kultus ir tai pamažu visiškai nuklydo nuo išganimo kelio. Todėl Senasis testamentas dar liūdė, kad visos nelaimės, kurios ištiko Izraelį, tremtis, Jeruzalės sugriovimas, tai yra dėl to, kad jie nusigrėžė nuo išganimo kelio. Ir šitą faktą galime interpretuoti ir dvasinę prasme. Tai yra kaip perspėjimą mums. Jeigu ir mes nusigrėžime nuo viešpaties, imame labiau pasitikėti nes ne Dievu, bet žiūrime į pasaulį, į kitus dalykus, ieškome naudos iš tų pasaulio dalykų, pasiduodam nuodėmės valdžiai, tuomet ir mes esame, sugriuvome kaip ta Jeruzalė. Tai yra gyvenimas be Dievo visada veda į pražūtį, anksčiau ar vėliau. Tai yra perspėjimas mums, kad kiek galime likime ištikimi viešpačiui, pasitikėkime juo, kuris yra mūsų išgelbėjimas. Evangelijos pasakojimas labai gražus, prasmingas ir tinka šiai dienai, šiai progai, kuomet meldžiame sergantiems kūnų ir dvasia išgydymo. Tai yra Jėzus susitinka su raupsuotoju pagal to meto situaciją. Raupsai buvo nepagydoma liga, tai tarsi mirties nuosprendis. Tik ta mirtis ištikdavo ne iš karto. Žmogus per ilgą laiką tiesiog supūdavo. Taigi ir raupsuotieji jau buvo gyvi mirusieji. Dar baisiau, kad jie būdavo atskiriami nuo bendruomenės, kad neužkrėstų kitų, turėdavo palikti savo šeimas, palikti savo namus, savo miestą ar savo kaimą, gyventi dykumoje su kitais raupsuotaisiais, maldauti maisto, visų šalintis. Tai yra, buvo turbūt dar baisesnė ligos pasiekmė. Ne tik kūno liga, bet tas visuomenės atmetimas, kad į juos žiūrėjo kaip į kažkokius pavojingus, kaip į net ir buvo laikoma, kad tai Dievo bausmė už jų blogą gyvenimą. Ir štai vienas iš jų, išgirdęs apie Jėzų, eina prie jo, parpuola ant kelių, tai yra atgailos, nuolankumo ženklas ir labai gražiai sako: Viešpatie, jei nori, tu gali mane padaryti švarų. Kokia graži ta sakinio tvarka. Nesako: Viešpatie, išgydyk mane, aš noriu būti švarus, tu mane išgydyk kuo greičiau. Bet priešingai sako: Viešpatie, jeigu tu nori, tai yra, jeigu panorėsi, tu gali padaryti mane švarų. Tai yra, aš esu paskutiniai vietoj. Svarbiausia, ko nori viešpats, kokia yra jo valia. Ir viešpats ištiesė ranką, paliečia raupsuotąjį, kas buvo negalima tais laikais, neskaitėsi, kad tada tampi susitepęs ir tada sako: noriu būk švarus. Tai yra, viešpats išgydo, turbūt išgydo dėl to žmogaus nuolankumo, kad jo kūnas buvo raupsuotas, tačiau jo širdis buvo labai švari, pilna nuolankumo, pilna pasitikėjimo viešpačiu. Turbūt su tokia nuostata turėtume ir mes, esantys čia ir klausantys per Marijos radiją, prašyti viešpaties malonių. Ne tai, kad Dievas mums privalo kažką padaryti, ar tai, kad turime kažkaip įsiteikti ir permaldauti viešpatį, bet su pasitikėjimu sakyti: jeigu tai yra tavo valia, jeigu tai naudinga sielos išganimui, tai suteik sveikatą man, kitam žmogui, ten palengvink kažkokius rūpesčius. Nes kartais Dievo valia būna visai kitokia, mums net ir nesuprantama žmogiškai. Kartais reikia ir ligos, kartais reikia ir sunkumų, kad išeitų tas didesnis dvasinis gėris. Turime pasitikėti, kad viešpats žino geriau, turime prašyti jo valios įvykdymo. Amen.